Liburuzainen lana izaten da besteak beste, gerturatzen zaizkienen beharrak asetzea, hau da, nahi eta gustuko luketen liburu hori topatzen laguntzea. Bada Muskizen, osasunetxea eta liburutegia eraikin berean daudenez, duela iruzpala urte, elkarlanean hasi ziren, eta martxan jarri dute biblioterapia programa Arantxa.
Bai, ipuin edota komikien bidez umeek dituzten kezkei eta zinegonei bidea ematen diete horrela, askotan pilulak baino eraginkorragoak direlako liburuak, eta horrela pediatra edo erizainaren errezeta eskutan dutela, liburu bila joaten dira, bigarren solairura.
Fernando Juarez liburu zaina da, kaixo, egunon?
Hola, egunon.
Beno, esan genezake, betidanik egin izan duzuen horri izena jarri diozuela, ez da? Biblioterapia.
Bai, bueno, badakizue liburutegian mota guztietako gaiak eta materialak ditugula, eta horren barruan, ba, jendea triste dagoenean, ba, espirituala itzeko, edo historia ezagutzeko, eta dakizat, bueno, eta batxutan galdetzen ziguten, ba, ea zeo zer geneukan, tristura hori kentzeko, eta, bueno, eta guk aurkatzen genien liburuak, baina horri ez genien izenik emoten, hori ere zen, bueno, irakurketa aholku bat, besterik ez.
Ja, zuen behian dago osasun zentroa, zue goian, eta hola, 2019an sortu zen elkarlana, ez? Ja, pixka bat horri forma gehiago emanez, ez da, Fernando?
Bai. Bai, hor batu zen, zen da, se juntaron el hambre con las ganas.
Batzun beharrak eta beste neizkaintza, ez?
Bai, bai, egia da, mugimindua beti gore izan zen. Behan daikogu ambulateria, eta pediatrian badaude Irene pediatra eta Klari erizaina, eta bereiek hasi ziren pentsatuz hori, gaitzak sendatzeko liburuak oso tresna baliogarriak dire zirela, eta orduan gugana etorri ziren, ba bere kezkak eta, bueno,
azaltzera.
Guk bat batean, entzun orduko, ba, esan genuen, ba, baietzo, ez que hori da, guk lantzen ari nahi genuena, jakin barik hori zela, biblioterapia.
Bai.
Ta, beraiek, ja, medikuntza arlotik etorri zenean ideia hori guk ja gure mugimendu hori kokatu genuen. Ba, genekien hori zela guk egiten ari ginena.
Pediatria aipatu duzu behin baino gehiagotan, aurrei ematen zaien zerbitzu soila da edo helduek ere egin dezakete beti gorako bide hori? Osasun etxetik liburutegirako bide hori.
Egia da mugitu dutela batez be pediatria gotik, ez? Orduan, normalean etortzen dira gurasoak, ba semeekin, ba ezakite loskor daudela edo ez dakitela nola landu daukan barruko sendumentoekin, ez? Baina guk normalean eta hori gertatzen da liburutegi guztietan helduek etortzen dira gugana eta nahi gabe galdetzen digute eta eskatzen dute laguntza. Mesedez, irakurri jo triste nago edo pozik nago edo behar dotzo zera laitzeko, eta hori azken finean be bada, hori sentimentuak lantzeko, betzeko, ba, beharra, ez?
Ta, bai, mediku errezetaren parteia, ez da?
Claro, asuntoa da, egia da, pediatriatik landu denez, hori bultzakada itxel izan dela guretzat eta irakurlentzat dela, ez? Ja. Atzi gara, umen txokoa lantzen, baina helduena bebai.
Bai, azkenean hortzaudetela adierazteko beste modu bada, ez? Edo zuen lana ezagutarazteko beste modu bada. Nola nahi ere, aurren txoko hori nolakoa da edo txoko berezi bada liburutegiaren barruan?
Bai, guk 2008-tik ona badekogu gure liburutegian badugu leku berezi bat omentzat. Eta badekogu lankide bat, Aiala. Orduan, txoko horretan, umen txoko horretan, guk txoko txikitsuak lantzen ditugu. Berdintasuna dela eta, inguru giroa, eta holako gauzak ez. Irene eta Klarirekin harremantan hasi genenetik, ba, sortu genuen propio biblioterapia izeneko txokoa. Eta bertan batzen ditugu sentimenduari buruzko liburu guztiak. eta zelkatuta daukagu, ba jakiteko non dauden eta era erraz baten bideratzeko eta zabaltzeko.
Eta alaia da batez ere liburuak aurkeratzen dituena, gero aurrei emateko edo nola egiten duzu aukeraketa?
Bale, lehengo aukeraketa, pediatriatik nahiko landuta zukaten zintzuk ziren, kontsultan agetzen ziren gaitzak, ez, eta sintomak. Orduan, beraiek etorri ziren gugana, bibliografia batekin, ez? Guk bibliografia hori landu egin dugu, zabaldu egin dugu, hori liburutegiko profesionalen guztion artean egiten dugu, baina egia da gero, umen liburutegian aialaren esku geratzen dela. Eta gero, helduen atalean, imaren esku geratzen dela.
Aha, bere izita dauzkazu orduan.
Ba, claro, eske, hori edozer gauza egiteko, bueno, zuek irraten egiten duzuen moduan, ez? Berriak prestatzeko, bata da, gauza bada, esatariak esaten duena, baina atxetik badago lan ordu pilo, da? Ba, guk berdin, guk lan ordu pilo horik behar ditugu, gero biblioterapia izeneko programa edo zerbitzua emateko. Orduan, aiala da jendeak ikusten duen aurpegia, edo imarena da jendeak helduek ikusten duten aurpegia, baina guztion lan izaten da atxetik egiten duguna.
Bueno, bakarra matek ikusten du, behintzat irratian atzetik lana dagoela.
Claro, eta ez ematen du hori
hor. Zegin egiten dugu.
Bai,
ez? Hori da, eta ematen du nagore bakarrik egiten du lan, ez? Baina nagore atzetik ane dago eta jende pilo dago. Ba, gure kasuan gauza bera, ez? Ba, beraik igual ikusten dute aiala, edo ima, edo kasu batzutan ni
neu, baina
atzetik lana dago, ez? Lantalde lana, eta...
Eta zenbatekoa gainera.
Bai. Eta batez ere, konturatzen gara esaten duzunagatik, Fernando, emozioak eta lantzen dituzuela, ez da, liburu hauen bidez?
La, azken finean, umeak edo gurasoak pediatraren gana joaten direnean badaz, ba, umeak gaizori dagolako, ez? Baina gaizotasun hori batzutan bada, sentimentuek sortutako ezintasun bat, ez? Ez dakitela zer gertatzen zaien. Orduan, nik uste dut, Irene eta Klari oso irakurle honak direla, etxean liburuak erabili zituztela, eta handik bere lanera botazuten, egin zuten
traspatua,
salto hori, ez? Eta ikusi zuten, behitu, buk dan ez dugu sendatuko botikekin.
Ja,
eta
ja.
Liburua ondo bideratuta izan daiteke botika on bat. Zer egiten da liburu baten bitartez, ba? Liburuak laguntzen dio irakurleari, umeari, gurasoei, ulertzeko zer gertatzen ari zaien.
Ja.
Eta hori da, azken finean, biblioterapia. Mm-hmm. Guk Osakidetzakoekin egin duguna izan da, ba, horri formato teorikotik taktikora pasatzea. Mm-hmm. Bereik esaten dute bitu, guk badaki guztintu diren gaitzak, eta zuek liburutegian badaki zuek gutxi gora bera, zintzuk izan ditezken, liburu tresna horiek hori zendatzeko, ez? Bueno, hori da.
Fernando, eta behin liburuak aholkatu eta gero, bueltan liburua itzultzera etortzen direnean, ze feedback jaso izan duzu, eh?
Bueno, beitu, Amazon sortu baino lehen, liburutegian bazegoen el mostrador. Hor, benetan beti da egia da, ze jendea liburua bueltatzeko orduan azten da, jo, ba, gustatu zaite, zaiz gustatu.
Bai.
Bueno, kasu honetan, ba, badana, bueno, ez dut esango miraria, ez? Baina jendea pozik dator, ez?
Bai.
Ba, bitu, ba, umeekin genukan arrazo hori, ba, gutxinez, ba,
bueno.
Ba, igual ez era bat ekidin, baina, baina obetu bai, ez? Eta ja, eta umeak pozago. Eta gainera, horrek bultzatu du, liburutegiak dituen, edo daukan beste zerbitzu batzuk. Goiza osoan zehar, ari zarete, hori, gero eta ditziak berakurtzen dela, eta zaki zer. Asuntoa da, irakurtzaletasuna bultzatzeko bideratu behar duzula, arrestu behar duzula. Ezin duzu esan, tori, hartu liburu hau eta irakurri zertarako, ez? Guk zertarako hori jartzen dugu mai gainean, ez? Kasu honetan, osakidetzaren laguntzarekin.
Mm-hmm. Biblioterapia. Denok, bat, noiz edo noiz.
Bai.
Beharko genuke eta, nik uste dut egin ere egiten dugula, konstiente ez izan arren, ez?
Bai, baina behitu ezke gartatzen zaigu, liburutegietan gartatzen zaigu gai guztiekin, hori ODS famatuak, Objetivo de Desarrollo Sostenible kinta horan, ba, gauza, bera, guk dekoguz, material pillo, pobreziari buruz, ingurumenari buruz, ez dakiz. Claro, horreri, zentzu, edo marko teoriko bat eta helburu bat jarten ez paduzu, ba hor dakazu, bai, tresna daukazu, baina ez dakizu nola. Nola
geldirik dago, geldirik dago.
Hori da, hor dugun guk, ba, Irene eta Klareri esker, osak, iretzari esker, ba, marko teoriko hori eratu dugu. Eta bideratu, irakurketa bideratu dugu jendearen emozioak eta gaitzak sendatzeko.
Eta zenbat lagundu diezaioken horrek adibidez, derrigorrean gaixori dagoelako etxean eta geldirik egon behar duen ume bati, ez da? Bere haserre horri buruzko azalpenak eta haserre munstro erraldoi horrekin zer egin asmatzen.
Hainbeste material polit dago gainera, ez da, Fernando?
Bai, bai, eta badago materiala, eta gero, badaude elkarrizketak ere. Ze batzutan zuk uste duzu igual arazazuk etxan daukazula bakarrik, ez? Eta ka, ja, txokoa hori, txoko horren baldin bazaude, eta jendea baldin badago, ba, nahi gabe azten zara berbetan, ez? Jo, behitu zer hartaten zera umearekin, edo semearekin, edo emaztearekin, edo zenarrarekin, ez? Eta horrek ere laguntzen du.
Talde terapia, biblioterapia,
bai,
eta gero.
Bai, talde terapia. Bueno, azken zinean, zuek plaza publika zarete eta liburutegiak ere plaza publikoa gara. Eta zuena da uinen bitartez eta gurea presentziala da, ez? Eta, bueno, ez da dit. Nire ustez, bueno, gure ustez gu oso posi gaude, Osakidetza ere oso posi dago, eta ez da dit, lagungarria da. Eta bai, irakurleak be bai, eskertzen dute.
Estimatzen dute. Baia ugaritzen joaten diren zuena bezalako eskaintzak. Fernando Juárez liburuzaina. Eskerrik asko.
Bai, zuei.
Beste bat arte, besarka handi bat.
Bai, eskerrik asko.